Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Fly, der letter lodret snailmail på Twitter. Apple presser pladeselskaberne, og Spotify, de ryster i bukserne. Til gengæld så har Spotify-logoet fået en ny farve, som har fået internettet på den anden ende. Spileksperten analyserer E3-spilmessen, og så har vi en opsummering på den digitale del af folkemødet. Det og meget mere, det kan du høre om i dag i Elektronista på Radio 24/7. Mit navn, det er Christiane Vejlø.
Du lytter til Radio 24/7.
I dag i studiet sammen med mig har jeg fået en gæst, som skal både hjælpe mig igennem med en lille analyse og et tilbageblik på folkemødet, men også til at kigge på nogle af de her nyheder, som vi fik nævnt i introen. Og det er jo så Frederik Cilius Jørgensen. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Frederik, du er jo journalist, og så er du vært her på Radio 24/7.
Journalist. Jeg ved godt, det ikke er en beskyttet titel, men det har jeg simpelthen så dårligt med at kalde mig selv.
Er du uddannet på journalisterskolen?
Nej, jeg er uddannet på konservatoriet. Jeg er uddannet musiker.
Jamen, det ville være så mærkeligt at introducere dig som musiker.
Ja, det er rigtigt nok. Ja, det ved jeg ikke, hvad jeg laver.
Jamen, du sidder jo herinde på 24/7.
Jeg sidder på 24/7, ja, og laver den korte radioavis.
Og du leger journalist i
jeg
den korte
Jeg leger journalist, ja.
Ja, fordi der spiller du jo rollen Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm.
Ja, den er efterhånden ude nu, så det kan vi jo godt sige.
Ja, det afslører, det er faktisk dig, der står bag der. Og Kirsten Birgit er jo en meget erfaren, ældre journalistdame, som ligesom har været i alle brandpunkter.
Mm. Modsætning til mig selv.
I modsætning til dig selv. Men det, jeg har lagt mærke til ved Kirsten Birgit, og det er jo grund til, at jeg inviterede dig ind i dag, det er, at hun har faktisk en ret sådan solid viden om teknologi, og hvad der sådan sker i Silicon Valley og med nye apps. Og er det noget med, at hun sådan også udtaler ting lidt sjovt?
Ja, altså det er, fordi hun er dårlig til engelsk, men altså det er bare en... da vi, Rasmus Brun, som jeg lavede den korte radioavis sammen med, lavede Damernes Magazine herinde for 2 år siden, der snakkede, havde lavet et interview med Dorte Toft, som er IT-journalist. Og der var ingen af os, der var på Twitter, og Dorte var på Twitter. Og det var bare sådan enormt sjovt, at der var sådan en ældre, hun er jo ikke gammel, men en ældre sådan journalistkvinde, som belærte 2 altså mænd, i den ene i slutningen af 20'erne, den anden 30, om hvordan man var på Twitter. Altså, det var virkelig godt. Så det er derfor, Kirsten virkelig ved alt om apps og sådan noget, ikke? Fordi det er sjovt, at Rasmus ikke gør, hun gør.
men det, der er jo godt, det er, jeg tænker, at det har hun nok ikke for fremmed. Så det er derfor, jeg har inviteret dig ind i dag,
ja.
Fordi at jeg ved jo, at du har interessen. Og det, vi lige skal starte med, Frederik, det er, at vi skal lige tegne et digitalt portræt af dig.
Ja.
Ud fra, hvad du sådan bruger i din hverdag. Hvad for noget grej har du omkring dig?
Altså, jeg har en Android-telefon. En LG G3. Jeg har lige købt den for 4 dage siden, tror jeg, fordi at min LG G2 blev smadret, da jeg tabte den for altså 120. gang.
Så du er en meget loyal LG-bruger?
Jamen, da jeg skulle skifte fra, jeg har jo ligesom mange andre i den danske medieverden, Apple-produkter. Mac, hedder det Apple-produkter eller Mac-produkter?
Altså, det er jo ikke en Mac, hvis det er en telefon.
Nej, okay, så er det en Apple-produkt. Jeg har haft Apple-telefon, men der var sådan hele den der idé om, at Apple skal godkende alt, hvad jeg foretager mig på min telefon. Og ligesom, altså, det ikke er sådan open source og sådan noget. Det synes jeg sådan principielt var irriterende. Så derfor så valgte jeg at skifte til Android. Det gjorde så ved at købe min G2, og det havde gjort, fordi jeg hørte, at den havde lang batteritid. Og så var interfacen var nem og sådan noget.
Har den det så?
Den havde lang batteritid.
Men det havde den tabt lidt.
Ja, sådan er det jo altid. Og så tabte jeg den, og så var det jo en kærkommen lejlighed til at få købt en ny telefon. Men det, jeg så vil sige, som er godt ved den her telefon, det er, at den har udskiftelig batteri.
Ja.
Det ser man jo ikke så tit.
Det er slut med det her.
Og det vidste jeg ikke, da jeg købte den. Det var et rent tilfælde. Da jeg gik hjem op. Altså, det var sådan et desperat indkøb, at nu skulle jeg bare have en ny telefon, ikke? Så satte jeg batteriet i, så tænkte jeg, det er jo smart, fordi så kan jeg skifte det ud, når det engang bliver dødt, ikke? Det er jo primært derfor, man smider sin telefon ud, ikke?
Ja.
Er det ikke det? Er det ikke derfor primært, derfor man skifter telefon?
Jeg tror mere, det er primært, fordi der kommer en ny model, man hellere vil have.
Er det derfor mange gør det? Jeg gør det. Nå, okay.
Altså, sådan er det jo for mange, at det er det her sådan eftertragtet lystobjekt, man gerne vil have. Og så, når der nu kommer en opdatering, så vil man have det nye.
Men det er jo et helvede at skifte telefon.
Ja, det kommer jo lidt an på, hvor meget man er mast ind i systemet.
Ja, det er altså, hvis man har Google, så ved de jo alt om en, så det er jo bare at trykke sin Google-konto ind. Men ellers så har jeg et par Plantronics trådløse høretelefoner.
Ja, dem sidder du med lige der.
Dem har jeg her i min hånd.
Der er ikke så meget som en ledning på dem.
Nej, det kan der godt være, vil jeg så sige. Men det er der ikke, når jeg går rundt med dem. Man ligner jo en komplet idiot, når man går med sådan nogle her.
De er heller ikke så, altså de er ikke sådan smarte på den der skullcandy-agtige
måde. Overhovedet ikke. De er virkelig billige, men gode. Og jeg gjorde det simpelthen, fordi jeg går med skuldertaske, og da jeg havde, og jeg hører altid musik, når jeg går. Og så, når man har en skuldertaske på, og skal have ledninger og sådan noget, når man så tager skuldertasken af, så ryger, altså, så kan man ikke regne ud, om alt ryger af. Altså, det er ligesom at blive fanget i sådan en fisketrål.
Hvilken ledning er under,
ja,
hvilken
præcis,
strop?
Det er fuldstændig uoverskueligt, ja. Og jeg nåede aldrig at få lavet et system, der er nogen, der har sådan et system med, at ledningen altid er under tasken. Altså, men det er noget, jeg aldrig. Så det var altid sådan noget, når jeg ankom.
Det er en problemstilling, som jeg kender, som jeg tror, alle kender. Jeg har aldrig hørt den i tale sat før. Altså problemet det mellem stropper, taskestropper og høretelefonsledninger.
Altså, hvad det hedder, seler, bilseler.
Ja, det er klart.
Altså, hvis den lige pludselig swapper af, altså hurtigt, hvis du har sådan en meget stærk, hvad hedder sådan fjeder i din bilsele, så kan du få revet hele ansigtet af af dine høretelefoner, hvis den er lige for fat. Så derfor tænker jeg, nu får jeg et par trådløse, og dem er jeg altså helt usandsynligt glad for, selvom Rasmus Brun altså griner af mig, hver gang jeg kommer på arbejde.
Fordi du ikke er så smart med
dem. Ja, fordi man ligner en idiot og sådan nogle store.
Men når de er trådløse, så lader du dem jo så simpelthen op.
Så lader jeg dem op, men ved du hvad, det er samme opladningssystem som min LG.
Det er det nemlig.
Så det er sådan en mini-USB hedder det, tror jeg. Så dem plukker jeg bare i, og så får den lige lidt juice. Men altså, det er sådan noget med, at de skal lades op en gang om ugen eller sådan.
Så kører de.
Så kører de.
Hvad, du har også, altså nu sagde du var sådan helt gået væk fra iPhones.
Nej, jeg har,
altså
computeren er stadigvæk en Apple. Mac, det er en Mac.
Ja, men jeg er faktisk rigtig glad for, at du bruger Android. Og om lidt, så skal vi også se på, hvad du har på din telefon.
Oh.
Altså hvad der er af lækkerier og apps, som du eventuelt kan befale.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst i dag, det er Frederik Silius Jørgensen. Også kendt som Kirsten Birgit Schütz Hørsholm i den korte radioavis her på kanalen. Men i dag, der skal vi ikke tale journalistik og politik, som du plejer. Vi skal nemlig tale teknologi.
Yes.
Og vi skal lige starte med at opsummere lidt for folkemødet, hvor vi jo begge to var over. Mm-hmm. Vi var begge to folkemøde jomfruer.
Ja, det er rigtigt. Jeg havde ikke været der før.
Og vi snakkede om det inden. Altså, hvordan var din oplevelse?
Nej, det var ikke mig.
Det var ikke dig?
Nej, det var det ikke.
Hvorfor?
Altså, nej, men jeg er ikke en, altså, jeg er ikke en festivalfyr. Jeg har aldrig været på Roskilde Festival. Altså, jeg ved godt, man siger, at det er et folkemøde, men det er jo en festival, ikke? Altså, det er jo sådan en, det er en festival for politikere og journalister, og så interesseorganisationer og foreninger. Det er en festival for det. Altså, der er meget god inspiration i at gå rundt og kigge, hvad er der for nogle foreninger herovre, fordi der, altså, det er virkelig et testamente om, altså, hvor vanvittigt Foreningsdanmark kan være.
Det er rigtigt. Jeg var vanvittigt begejstret.
Var
faktisk.
Du det?
Ja, jeg er også en festivalpige, kan man så sige, når du
rigtigt?
Siger, du ikke er en festivalfyr.
Nej.
Men det, der var fedt ved den her festival, i
modsætning... Der var frit wifi, det må jeg sige. Altså tommelfinger op til dem, der har tænkt på det.
Den skal vi lige tilbage til med wifi. Men det, jeg bare vil sige, det er, i forhold til alle mulige andre festivaler, hvor man falder i snak med stive mennesker, så er sandsynligheden for, at det bliver en kvalificeret samtale, alligevel højere på folkemødet.
Ja, altså Morten Messerschmidt er også rimelig skarp, selvom han er meget fuld.
han var med i studiet, var han ikke det?
Jo, det var han nemlig.
Ja, og I sad og drak fadøl?
Vi sad og drak fadøl, ja.
Ja, jamen der er mange, der kan komme langt i en brænder. Det var min oplevelse af folkemødet. Mm. Men wifi.
Ja.
Det var der, og der ved jeg, at det var bedre end sidste år, for det hørte jeg.
Okay.
Jeg tror endda, det var noget fiber, de havde, som var lå til grund for det. Det oplevede du som velfungerende?
Ja, det gjorde jeg, fordi vi skulle forberede program fredag, og da vi boede sådan en fiskerhytte, altså som var sådan en... det var sådan en allingemandenhus. Altså Bornholms pendant til... til Ammermanden. Man forestiller, det var et meget uhyggeligt hus, og der var ikke skyggen af elektronik. Der var knap nok en et stik og oplade sin computer i. Så der var i hvert fald ikke net, men altså vi forberedte programmet ved at være på nettet, ikke? Så derfor så var det jo alfa og omega. Så jeg havde forberedt mig på, at jeg skulle lave link fra min telefon over til, men det var overhovedet ikke nødvendigt. Altså det fungerede jo upåklageligt, det må jeg sige.
Problemet med Udkants Danmark er jo rigtig tit problemer med netværk.
Ja, men jeg er selv fra Udkants Danmark, og når jeg er nede på besøg mine forældre, så er det svært at ringe. Altså.
Bornholm er også Udkants Danmark, er det ikke det? Jeg ved ikke, om
ikke når der er folkemøde. Nej. Så er det altså Indkants Danmark.
Ja, så er det en blanding af Vesterbro og Hellerup og København K. Og,
præcis.
Fine restauranter. Og,
ja, men de ligger der nok, selvom der ikke er folkemøde.
Og, ja, der var sådan nogle sommer
Summer Editions af noget Vesterbro Restaurant. Ja, okay. Men altså, den anden ting, som der var digitalt over, det var jo en app.
Ja, den downloadede jeg i flyvemaskinen på vej derover. Jeg har brugt den ikke engang.
Nej, men altså den fungerede sgu ikke.
Nej, men det ved jeg ikke. Den sendte mig sådan nogle push-beskeder om, at lige om lidt går Johanne Schmidt Nielsen på hernede.
Ja, det er jo også meget fint, men altså det, der var problemet med den...
Men det var for en push-besked. Altså, jo, det er sådan, altså... at man går rundt og kigger på sin telefon og ikke aner, hvad man skal, og så, hold da, kan jeg lige gå derovre?
Ja, det tænker jeg faktisk godt kan fungere. Men der skal være altså et eller andet bedre form for kort, hvor skal man gå hen, altså fordi man ikke aner, hvor fanden det der telt er henne af. Og der skal jo være en eller anden form for bedre sådan beskrivelse. Altså, det var simpelthen for uoverskueligt. Altså, det vil jeg sige, det ville være mit råd til dem til næste år, det var at få lavet en bedre app.
Hvad koster det at udvikle sådan en app?
Det kommer vel an på, hvad man skal. Det kan jeg faktisk ikke rigtig sige.
Mm.
Det er svært at sige. Kommer an på, hvem der laver den, og hvor meget ligesom interaktion og grafik og alt muligt.
Så den har ikke kostet så mange penge?
Nej, den har nok ikke været sygt dyr. Men folkemødet er jo også et sted, hvor man kan gøre sig klog på teknologi og på, hvordan det står til i det digitale Danmark. Altså, der er jo flere forskellige tilte, som taler om bredbåndsudrulling og undervisning og sådan noget. Støtte du på noget af det?
Nej,
for du var slet ikke ude.
Jeg var ude en gang imellem, men det var mest på udkig efter en pølse. Så
kunne du finde det så?
Så jeg fandt, eller var det jeg hele fandt, røde sild? Jeg fandt nogle gode pølser, men det var altså helt analogt ved at altså gå efter, hvilket telt der røg og duften af pølser.
Hvilke politiske partier trak mest i pølseretningen?
Der var en rigtig god pølsevogn lige ved siden af det konservative skib. Der spiste jeg en pølse.
Det Liberale Alliance, tror jeg, havde det bedste mad.
Er det rigtigt?
Ja,
men det er jo fordi, at Lars Seier, han donerer, er det ikke det?
Ja, men det var sådan noget Kong Hans på skivet. Det var...
Det kan jeg godt lide. Altså allerede nu overvejer jeg simpelthen at stille op.
Jamen, altså, det er jo...
Næste gang.
Vidunderligt dekadent i virkeligheden,
ja.
Ikke?
Jo.
Ja, så, men jeg kan fortælle dig, at jeg var til en session, eller det vil sige, jeg modererede faktisk en session, med, som handlede om Danmark som en rumfartsnation.
Nå.
Altså, det var den session, som jeg glædede mig allermest til at være involveret i, fordi jeg synes, det er så bladret.
Er det ikke en sang, man har hørt relativt mange gange, det der?
Jamen, jeg tror, vi snakkede meget om, at Danmark var faktisk dårlig til at brande sig selv som rumfartsnation.
Altså, der er Ørsted-satelliten og sådan nogle ting, ikke? Der har vi været lidt på kortet.
Der er det der med, at vi har landet på en komet, ikke?
Det er der ikke os, der har gjort det.
Jo. Jo.
Altså, vi har måske haft sådan, at der er en møtrik på det der skib, som
er... Nej. Det har Danmark altså, været meget involveret i.
Har vi det?
Ja, det har vi.
Okay.
Og så har vi jo en dansk astronaut, Andreas Mogensen. Mm. Og han skal 1. september afsted ud i rummet for første gang. Altså, jeg ved ikke, man må åbenbart godt kalde sig astronaut, selvom man ikke har været i rummet endnu. Jeg tænker sådan lidt. Det er mere legitimt, når man først har været deroppe, ikke?
Det er rigtigt. Men jo... Jo, det er nok rigtigt, men er man ikke... Ja,
jeg tror, når man er gennemgået
man
træning...
Pilot, altså, så har man fløjet, ikke?
Ja, det har man jo.
Ja.
Men altså, han skal op til den her internationale rumstation, ISS, hvor han skal være i 10 dage. Og der skal han transportere et nyt rumskib op til nogle astronauter deroppe. Og de skal være der et helt år. Og han skal så rejse hjem i deres gamle rumskib.
Nå, han er sådan en, der kommer og henter den gamle bil.
Han er sådan en mekaniker, der lige er oppe og afleverer.
Ja.
Og så skal han også lave nogle forskellige opgaver, nogle videnskabelige eksperimenter med at udsende nogle satellitter og tage nogle billeder af nogle kæmpe lyn.
Nå, ja.
Og det er de jo helt oppe og ringe over på DTU.
Det kan du godt forstå. Det er da også sindssygt fedt. Fedt.
Ja. Ja, det er det altså. Men tænker du, at Danmark kunne blive kendt som at være sådan en rumfartsnation?
Jamen, altså, hvis vi gør det godt nok, så kan vi vel godt. Altså, det er vel spørgsmålet.
Det er jo ikke en del af vores, kan man sige, arv, at vi ser os selv som astronaut-udspyttende nation.
Nej, det kan man ikke sige. Men altså, det handler vel om, hvor mange penge man poster i den slags, ikke? Altså, hvad var det, da de lavede Apollo-missionerne, ikke? Hvad var det, 2% af BNP, eller sådan noget, det amerikanske BNP, der blev gik til de her, til de her missioner? Og alle taler om det, så det kommer vel an på, hvis vi laver nogle, altså poster en hel masse penge i at lave nogle vilde satellitter, der kan et eller andet sindssygt, så tror jeg, der er sagtens, vi kan.
Og det er jo ikke bare et spørgsmål om, at man gerne vil spille lidt smart og sige, at man flyver ud af rummet. Det er jo simpelthen den innovation, der sker omkring de projekter, som kan bruges i andre sammenhænge.
Ja,
altså, det er jo virkelig det der er side-effekten i virkeligheden.
Jo, men altså, det er der jo, altså, der er jo virkelig mange amerikanske patenter, som NASA holder, ikke? Altså, som er... Velcro og Teflon og altså alle mulige forskellige ting, så vidt jeg ved. Altså,
som
er blevet opfundet på grund af måne, hvad hedder sådan nogle missionerne, ikke?
Jo.
Eller Gemini-missionerne også.
Lige
så
præcis. Jamen, jeg vil synes, det var ret okay, hvis Danmark blev...
Det kan være, altså Danmarks næste Lego-klods bliver opfundet på grund af vores astronauter.
Danmarks bedste eller næste Lego-klods skulle jo gerne være sådan en i noget bæredygtigt materiale.
Ja, men jeg har hørt, at de er i gang med at udvikle, fordi det er jo olie, det man bruger olie til at lave Lego-klodser.
Det kan være Andreas Mogensen. Det hedder han ikke også?
Jo.
Andreas Mogensen. Det kan være, at han kan finde noget op i rummet til Lego.
Det er en god idé.
Radio 24/7.
Frederik, vi skal snakke lidt om nogle nyheder her, elektronister. Altså, eller vi skal snakke om nogle ting i hvert fald. Noget nyt og noget gammelt i virkeligheden. Snapchat, det er jo faktisk ret gammelt. Men det skal vi snakke om.
Ja, altså det er nyt for mig, må jeg sige.
Altså, jeg har hørt her forleden, at der er 1 million danskere på Snapchat.
Ja, men jeg har også... Det er det hurtigst voksende medie, tror jeg, herhjemme, ikke? Det er jo sindssygt.
Det er vanvittigt udbredt, og det bliver også brugt her i valgkampen.
Ja.
Af nogle politikere i hvert fald. Nok ikke særlig mange i virkeligheden. Der er jo nogen, der har det svært bare med Facebook.
Altså, er det mig, der har misforstået et eller andet, eller er Snapchat for altså sådan nogle tweens og børn? Altså, det jeg tænker. Når jeg tænker Snapchat, så tænker jeg børn. Børne-børne-app.
Ja, altså jeg tror i hvert fald, at kigger man på demografien...
Men 1 million kan jo ikke være børn.
Nej, altså kigger man på demografien, så tror jeg i hvert fald, at den er startet sådan i den yngre gruppe. Ja. Altså, Snapchat er lidt svær at komme i gang med, for den er faktisk lidt svær at gennemskue.
Ja, altså jeg har jo lavet børnetv, og der fik vi at vide, at det ville være bare super duper, hvis I havde lavet altså en profil for programmet på Snapchat. Og så tænkte jeg, okay Frederik, nu bruger du lige den her eftermiddag på... og download Snapchat. Og altså, det eneste, jeg kunne finde ud af, var tryk på ikonet. Efter det, så fattede jeg, at jeg kunne overhovedet ikke gennemskue, hvordan det hang sammen. Og jeg synes ikke, jeg er komplet retarderet, altså.
Nej, men det er jo det, og der kan man jo så sige, måske er der en eller anden form for, kender du ikke det der med, at der er nogle lyde, som børn kun kan høre, og som altså, er gået ud af ens spektrum?
De kan smage meget bedre end os.
Sådan nogle ting. Måske er det det samme Snapchat.
Jamen, det kan godt være.
At de simpelthen har en naturlig forståelse for...
Om det
for
er noget rent intuitivt.
Er man over 30,
intuitiv.
Så...
Men jeg er ikke engang over 30. Jeg ligner bare en, der er over 30.
Men du kunne være...
altså, jeg burde kunne forstå Snapchat. Det vil jeg bare sige.
Men
det kan jeg ikke.
Jeg har noget, der måske kan hjælpe dig. Fordi Evan Spiegel, som jo er CEO og founder af Snapchat, han har nu sådan cirka 4 år efter Snapchat er startet, endelig lavet den der video, der forklarer, hvad Snapchat er.
Okay, nå, det er jeg glad for.
og den skal vi altså lige høre et par klip fra. Og så skal vi se, om den kan gøre også lytterne klogere, altså dem, der sidder derude, der ikke er på Snapchat, men som hører, at der bliver snakket om det hele tiden. Altså, nu skal vi blive klogere på, hvorfor findes Snapchat, og hvordan bruger man det. Lad os lige prøve at høre første klip.
I talked with a couple friends of mine the other day, and they were telling me some stories about their children, and they were so confused because they found their kids taking like a zillion pictures a day, right? Pictures of things that they would never, their parents would never take pictures of, and it didn't seem like their kids even cared what they looked like. And it seemed like that was really a great way to explain what Snapchat is. And Snapchat really has to do with the way that photographs have changed. So historically, photographs have always been used to save really important memories, major life moments. But today, you know, with the advent of the mobile phone and kind of this idea of a connected camera, pictures are being used for talking. So when you see your children taking a zillion photographs of things that you would never take a picture of, it's because they're using photographs to talk. So you can think about, you know, then photographs really being about saving a memory. Now photographs are really used for talking. And that's why people are taking and sending so many pictures on Snapchat every day. One of the best ways to understand this change is really looking at the evolution of social media. So when social media started, it was, you know, based on the desktop computer, and it was about accumulation. So you would take, you know, 1,000 pictures at a party, and you would upload your 100 favorites to the internet, and all your friends would look at them and comment on them. And now, you know, the mobile phone has really empowered this idea of instant expression, which is really showing someone where you are and how you're feeling in the moment. And this is important as it relates to identity, because really that's one of the things that's at the core of social media. And accumulation was really about this idea that identity is everything I've ever done. So you have all the pictures of everything you've ever done, and that's who you are as a person. But instant expression changed that, because instant expression says my identity is who I am right now. It says I'm the result of everything I've ever done, but I'm not really the accumulation of all of that stuff.
Det, Ivan Spiegel fra Snapchat siger her, det er jo, at i modsætning til tidligere, i modsætning til Snapchat-brugernes forældre, så handler billeder ikke om at gemme minder, men det handler om at kommunikere.
Mm-hmm. Ja, og det her med at være sådan en akkumulativ person i stedet for en person i nuet, ikke? Det taler han jo også om. Men han vedkender sig jo, at det er en ny måde at kommunikere på, som ældre mennesker ikke kan finde ud af.
Ja, på den måde er det jo en eller anden form for sprog, hieroglyf. Eller,
ja, altså piktogramsprog.
Ja.
Men altså, det lyder også lidt som efterrationalisering, gør det ikke det? Altså, det lyder som en analyse af, hvorfor folk godt kan lide at bruge Snapchat, jo ikke, men ikke et formål for, hvad Snapchat er.
Nej, men man kan...
Han har ikke siddet derhjemme og tænkt, unge mennesker nu om dagen kommunikerer med billeder, derfor laver jeg den her app.
Altså, det er jo sådan set det, han påstår, han har.
Ja, det tror jeg er en stor fed løgn. Jeg tror, han har lavet en app, hvor man kan sende billeder og tegne på billedet, og så har han sagt, det synes folk siger, det er sjovt, og så er han lige pludselig blevet herre.
Men kender du ikke den der forskel mellem de billeder, man har på sin telefon, man har taget, fordi at man gerne vil have dem ind i sit fotoalbum og gemme dem, fordi det var et dejligt øjeblik med nogle venner i et sommerhus, eller et eller andet skønt, som man gerne vil gemme, og så dem, som man bare har taget, fordi man lige skal sende dem hurtigt til en eller anden ven?
Altså, det er... Jeg tror virkelig, at det, på mange måder er jeg den forkerte at snakke med det her om, fordi jeg tager ikke nogen billeder.
Så er du mærkelig.
Jamen, jeg ved det godt.
I det digitale liv,
jeg
faktisk.
Ved det godt. Altså, men jeg er, altså, det er meget sjældent. Jeg er ikke sådan en, hvis der er et sjovt skilt nede i Føtex, så tager jeg et billede af det op og poster det. Altså, det gider jeg ikke. Hvis jeg er til en koncert, hvis jeg bor i restaurant, så tager jeg ikke billeder af maden.
Men
altså,
lad os lige prøve at se på din telefon. Hvad har du taget?
Altså, det sidste, jeg har taget et billede af, det er... Nu skal du huske den nye telefon også, vil jeg så lige sige. Altså, men der var nogle billeder. Jeg bruger billeder. Jeg skulle købe et nyt ur, for eksempel. Så tog jeg billeder af uret og sendte til min kæreste, for lige at høre, hvad hendes reaktion på det var. Ikke? Det er sådan noget, jeg bruger. Men her er et billede,
men det er jo også sådan et,
her er et billede af min nye... Jeg lige flyttet min nye hoveddør, hvor min kæreste og jegs navnskilt hængte på. Og det var sådan set bare for at vise min mor, at vi havde hængt navnskilt op.
Det er da faktisk et ret pænt billede.
Jamen, sådan det er ikke, fordi jeg siger, at jeg er en dårlig fotograf. Jeg siger bare ikke, der er så mange billeder.
Men ved du hvad, det du gør lige der, ikke?
Mm.
Jamen, der kommunikerer du jo med billeder. Altså, du kommunikerer til din mor,
noget,
at vi er flyttet
jeg
ind.
Jeg skriver noget til billedet, jo. Så er det officielt, skriver jeg.
Det gør man jo også på Snapchat. Så skriver man det bare, så skriver man det bare sådan grimt ind over billedet.
Ah, okay.
Så vil du skrive flyttet ind over din dør. Der
jamen, det vil jeg godt vedkende mig. Men jeg er ikke det der med, når jeg har været på ferie, for eksempel, så er det min kæreste, der har taget alle billederne. Jeg tager ikke billeder.
Så det vil sige, at det du faktisk gør, det er, du er jo den ideelle Snapchat-bruger, fordi du ikke akkumulerer, men du kommunikerer med billeder.
Okay, jamen det er godt, så skal jeg på Snapchat.
Det tyder altså på, Frederik, at du ville være rigtig, rigtig god på Snapchat, synes jeg.
Er det rigtigt?
Ja.
Er det en forudsigelse, som du vil altså, sætte penge på?
Ja, jeg tror, vi skal mødes igen snart. Og
100 kroner?
Så skal vi sætte 100 kroner på den?
Men det vil jeg gerne.
Altså, hvad skal vi sige, 14 dage?
14 dage, og hvor mange Snapchat-billeder skal jeg have sendt på de 14 dage, for at vores... Altså 14 dage...
Ja, du skal komme 20? Tilbage med en... Nej, mere. Altså, fordi man snapper jo 20 bare i timen nærmest,
ja, men okay, men lad os lave vedmålet. Mere end 20. Jeg siger under 20. Men...
Jamen, så kan du jo bare lade være.
Nej, men jeg skal nok være helt ærlig. Men det er... Altså det her, jeg har det lidt... Det lyder lidt af Twitter, som jeg også er dårlig til. Fordi at man skal... Du skal hele tiden være på Twitter.
Jamen, jeg tror bare, at Snapchat er meget mere sådan en... I virkeligheden meget mere emotionel måde at kommunikere på. Altså, fordi det er mere sådan the feeling. Altså, hvad man lige oplever lige nu, og hvad man tænker og føler, eller ser, og så udtrykker det i et hurtigt billede, hvor Twitter er jo bare sådan en faglig snak det meste af tiden.
Ja, men det er det der med, når det bliver en opgave. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, men det holder jo op med at være en opgave, når man synes, det er fedt, og det faktisk gør en forskel. Når du nu begynder at kommunikere med dine billeder af dit ur, for eksempel til din kæreste, og din hoveddør til din mor. Men vi skal jo sørge for, at du har nogen, du kan tale med på Snapchat. Men nu skal vi lige høre et klip mere, som handler lidt mere om brugerne.
You know, this sort of brings us to Snapchat, and I thought it'd be helpful to kind of show the three screens of Snapchat. And kind of explain how the app works, because it's really a result of those two things I just described. And Snapchat always starts with a snap. And you can kind of think about this the way that a word processor always starts with a flashing cursor. With Snapchat, in order to start a conversation, you need to take a picture. So we always start with the camera. To the left of the camera, there's a list of all of your chats, all of your conversations. These are all the people you're sending pictures back and forth with. And when we started the service, obviously we only had these two screens, Snap and Chat. But more recently, we added a screen for watching people's stories. Stories are really interesting because they're basically a collection of snaps. So when you take a snap, you can either decide to send it to a friend or a couple friends, or you can add it to your story. And your story keeps all of your snaps from a day in chronological order. And I say chronological order because that's what really makes Snapchat different than other social media that's based on a feed. So most social media has all of your pictures and videos in reverse chronological order. So you see the end before you see the beginning. But on Snapchat, you know, if you're looking at a birthday party, you get to watch the birthday party unfold, beginning, middle, end, which really gives it a familiar feeling, because that's the way we've been telling stories forever. So that's really it. It's three screens, Snapchat and Watch. And it's all about talking with pictures and expressing yourself in the moment. So hopefully this makes it a little easier to understand.
Det her, det var altså igen Iben Spiegel, som er CEO og founder på Snapchat, som nu er 15 milliarder dollars værd. Og jeg ved ikke, om, om du synes, at lyd og billedkvalitet i det her videoklip, det afspejler det.
Det er simpelthen, ej, godt at høre en lydteknik,
det er simpelthen den mest grummesøde, elendige, meget måske Snapchat-ånden video, han har lavet her til at forklare det. Så går man igennem de her tre sider, der er på, på Snapchat, så kan man se de ting, han sådan beskrev. Det, der var meget mærkeligt, som
jeg
de gør...
Jeg forstod ikke et ord, hvad der var, han sagde. Altså, jeg forstod godt, hvad han sagde, men jeg forstod ikke... Altså, Snapchat... Det er fordi, der er et Snap-vindue og et Chat-vindue.
Altså, så er der historier.
Watch-vindue.
Det er meget mærkeligt under det her historie, som jo er sådan nogle feeds nærmest, man kan følge hos sine venner. Der følger jeg, og det her har jeg seriøst ikke selv signet mig op til, Miami og Ascot Hats and Horses...
No.
Altså, hvor man simpelthen kan se sådan nogle...
Altså Royal Ascot Derby.
Ja, simpelthen. Noget hestevedløb. Og Warriors Win It, som er noget NBA. Basketball. Så ved man jo ikke, hvorfor det kom derind. Ja. Er vi blevet klogere på Snapchat?
Jeg har downloadet Snapchat nu.
Nå, du havde den ikke i forvejen?
Nej, nu...
Snap?
Nu snapper jeg.
Hvad hedder du på Snapchat?
Silius J.
Det må man godt vide derude.
Ja. Hvad skal der få sådan en masse billeder af penis og lige om lidt, eller hvad?
Så kan man følge dine stories.
Trykker jeg... Tab for at tilføje en tekst.
Godt, så er du i gang, ja. Frederik. Og vi kigger om 14 dage, så ser vi altså lige på, om du kommer i gang med Snapchat. Noget af det fedeste, jeg har set i løbet af de sidste par dage, det er et fly, der letter lodret.
Ja, jeg har set det. Det er den der Dreamliner der.
Det er så bladet. Hvad tænkte du, da du så videoen? Hvad er det, der sker i videoen?
Jamen, det er jo det er Boeings nye Dreamliner. Er det hedder den 888, tror jeg? Gør den, eller 777, eller hvad fanden hedder den? Boeing eller
den hedder, nu skal lige... Jeg tænker bare lidt, er det den der, som Norwegian også har? Kan det være det samme fly?
Det er. Dreamliner er også det, Norwegian har, ja.
Ja, det er det nemlig.
Men det er sådan en eller anden form for super effektiv, brændstofeffektiv, den moderne passagerfly. Og de har så lavet sådan en vidunderlig reklamevideo. Jeg ved ikke, hvem der...
Men altså, det er i forbindelse med det her
det er sådan et air-show.
Paris Air Show, som ja. Er den 15. til den 21. juni.
Ja, og der den letter fuldstændig lodret. Altså, det ser i hvert fald sådan ud.
Altså, den kører måske lige nogle hundrede meter, ikke? Og så er det den letter, og så normalt så letter et fly jo bare sådan glat op, ikke? Sådan horisontalt.
Ej, det er faktisk ret stejlt.
Ja, men ikke lodret.
Ikke lodret.
Altså, ej, nej, det er jo det helt sindssygt. Den ligner jo en raket.
Mm. Men det er også nogle meget store motorer, der er på, tror jeg. Men der er heller ikke nogen passagerer i, jo. Altså, det skal man også lige huske.
Men i forhold til aerodynamikken, ikke? Altså, det, der ved jeg jo inden for flykundskaben, der vil man jo normalt tale om at ståle, når man kommer så langt op. Hvordan kan den gøre det og stadigvæk? Er det simpelthen motorerne, der driver det? Fordi den har jo ikke rigtig luft under vingerne.
Nej, altså du tænker på det her med, at der skal noget fart over, altså over den luft, der går hen over vingerne, for at der er opdrift.
Ja, det er præcis.
Ja, det ved jeg simpelthen ikke. Altså det må vel være, fordi den ligesom bliver båret opad som en form for... Jeg tror, er det helt lodret? Altså det er også filmet fra en vinkel, så det er svært at afgøre, hvor lodret det er, vil jeg sige. Altså det tyder jo på, at der er lidt fusk involveret. Men det er filmet forfra, så vidt jeg kan huske, der hvor den letter direkte lodret, og hvor det ser ud som om, den letter direkte.
Det ser meget vildt ud. Jeg skal nok sørge for, at klippet kommer med i vores show notes, så man kan se det.
Men altså, man ville være meget bange, hvis det skete, mens man sad derinde for.
Ja, hvis man ikke var forberedt.
Ja.
Men spørgsmålet er, om det siger noget om fremtidens luftfart. Altså det, der interesserer mig lige nu i forhold til fremtidens transport, det er hele det her projekt med det her Hyperloop. Har du hørt om det?
Tusks, Musks er Tusk, det er ham der fra Polen. Det er jeg sindssygt optaget af. Jeg taler tit med min kæreste om det. Altså det er en drøm for mig at kunne rejse på den måde.
Prøv at fortælle, hvad det er.
Jamen det er jo et rør, som skal altså traversere kloden, kan man vel godt sige. Det skal sådan hele vejen rundt om kloden, forskellige fra storby til storby, og så skal man ligesom... Jeg ved ikke, om Musks er et vakuumrør, eller om det er et heliumrør. Ved du det?
Nej, jeg ved det faktisk ikke.
Nej, men altså hele ideen bag det er, at man ligesom man laver et vakuum, eller man laver en meget lav luftmodstand. Det kan man gøre ved at bruge helium også, for eksempel, som er noget, der er mindre modstand i end i altså atmosfærisk luft, ikke? Og så kan man jo opnå meget høje hastigheder ved ikke sådan vanvittig meget energi. Og så kan man altså sende folk til fra... Altså hvis man forestiller sig, at det her Hyperloop ligesom eksisterer, så kan man rejse fra København til New York på halvanden time eller sådan noget, ikke?
Altså det første projekt, som der bliver sådan talt konkret om, det er Los Angeles til San Francisco på en halv time.
Ja, det tager der er 600 kilometer eller
sådan noget. Det tager 6 timer at køre, ikke?
Ja.
Det tager vel en time eller sådan noget at flyve.
Ja. Altså, det er meget, meget, meget spændende. Ja. Altså, men det er jo sådan noget, hvor man bare bliver nødt til at anerkende, hvis man er altså over... Hvis man er omarmende 30, så er det noget, vi aldrig kommer til at se. Altså, jeg tror simpelthen, det er vanvittigt omkostningsfuldt.
Med den eksponentielle vækst, som vi ser, så tror jeg så sagtens, det kunne gå hen og ske. Og Elon Musk, han er jo så vild. Altså, han er jo... Altså, man snakker nogle gange om, at han er den næste Steve Jobs, men det er han jo ikke, for han er jo Elon Musk. Altså, han er jo en vanvittig opfinder-rigmandstype.
Mm. Altså, hvad, han har både SpaceX og altså Tesla?
Han startede jo med... Han har jo solgt PayPal. Eller hvad hedder det?
Var ham, der opfandt PayPal?
Det var ham, der opfandt PayPal,
ja. Okay, ja.
Så har han tjent en masse penge, ikke?
Mm.
Og så har han jo så overtaget eller Tesla, ikke?
Mm.
Og lavet, altså, bygget hele brandet op omkring de her
elbiler. Har han overtaget det, eller har han lavet det?
Nej, jeg mener ikke, han har ikke opfundet det, men
han har gjort det succesfuldt.
Han har ligesom gjort det succesfuldt, ikke?
Ja.
Og brandet det på den der super lækre måde. Så er han jo generelt bare sådan en kæmpe rigmandsteknørd. Så han har også købt sådan en gammel James Bond-bil, som, nu kan jeg ikke lige huske, hvad den hedder, men det er den, der ligesom kan køre og så sejle eller dykke.
Nå, det er den der Lamborghini, altså amfibiebil. Er det ikke sådan en, de har lavet specielt til filmen?
Jo, lige præcis.
Roger Moore-filmen.
Den kunne bare ikke det. Så da han fik den, så ville han ligesom ombygge den til, så den kunne det, og så lægge en Tesla-motor.
Ja.
Men han var så stor en fan af den her bil, at efter sine i Teslaen, skulle der være sådan ligesom lidt hemmelig genvej ind til en måde, man... Jeg ved ikke, om man sænker bilen, eller der er noget med fjederne, eller et eller andet, man kan gøre, men hvor det er bygget op på sådan visuelt den samme måde, som at den her bil sænker sig ned i vandet i den her James Bond-film.
Okay, jeg ser.
Så stor fan er han af det. Og så er det, han kører det her SpaceX, som er det her space-program, ikke? Og han mener, at vi skal ud og lave kolonier på Mars.
Det er da også en god idé. Er det også, at de laver sådan nogle raketter, som er sådan genanvendelige raketter, som kan lande igen?
Jamen, det er jo fordi, når du normalt sætter en rumraket op, så ryger der jo alt muligt af den undervejs.
Som ikke bliver genbrugt.
Præcis. Og der er det så, han siger, at hvis der var røget ting af skibe i gamle dage, og de ikke kunne genbruge ting undervejs, så havde Columbus jo aldrig fundet Amerika og så videre. Ikke? Så han siger, at det er vigtigt, at vi kan genanvende de her ting for at kunne komme så langt.
Det skulle meget godt set.
Ja. Han er så vild. Jeg må sige, jeg er meget fascineret af ham.
Men du er jo en gift kvinde.
Ja.
Men hvis han... Er han dit frikort?
Elon Musk. Ja, du ved, man har den der liste der, ikke?
Ja.
Ej, han er spændende. Han må gerne være gæst i Elektronister. Ved du hvad, Frederik? Post Danmark er kommet på Twitter.
Ja.
Og jeg synes, det er
super
fantastisk.
Duper.
Ja, men det er skønt, når de sådan vil komme tæt på brugerne og skabe transparent kommunikation og alt det her, ikke? De vil gøre det for, at man kan have muligheden for at spørge til sin post. Eller bare sådan spørge...
Specifikt til sin post?
Jeg tror bare spørge til post.
Til sin egen post?
Altså...
Nå, og sådan konceptet bag post.
Jeg ved det faktisk ikke helt, så jeg synes, vi skal prøve at komme med nogle bud på, hvad man kunne spørge Post Danmark om på Twitter.
Hvor er min post? Hvor bliver den af?
Hvor bliver den af? Ja.
Hvad er portoen på altså en pakke af den og den størrelse?
Jamen i det hele taget kan man jo ligesom sige, hvorfor skal jeg sende et brev, når jeg kunne sende en mail?
Ja, men hvis du nu for eksempel skal sende en pakke,
ja.
så har du altså problemet. Det kan du ikke gøre elektronisk.
Endnu. Det er rigtigt.
Men det kan være, at Elon Musk får gjort noget ved det.
Men hvorfor i den lille Hyperloop i stedet for Post Danmark? Det ville da være fedt, hva'?
Ja, det ville være dejligt. Men altså, jeg har heller ikke... Jeg kan huske, at jeg har ikke brugt Post Danmark på en periode, altså sådan i 6 år, og så lige pludselig da jeg kom tilbage, så kostede det 8 kroner at sende et brev.
Og så skulle du købe konvolut også, ikke?
Ja, men det er det, man bliver ruineret af at gå på posthuset. Det kan man spørge, hvorfor det? Hvorfor gør man det egentlig?
Typisk, når folk de ændrer vaner, så har det jo noget at gøre med convenience. Altså, er det nemmere? Går jeg fra noget, der var sværere, til noget, der var nemmere? Mm. Og så noget prismæssigt også. Altså, nogle gange er man jo villig til at betale for convenience.
Det er da klart.
Men det er jo ikke ligefrem convenience, at man skal pakke en besked ned i en konvolut og gå ned i en postkasse med den og putte et frimærke på, som er dyrt.
Mm. Nej, men så er der jo så en eller anden, der er jo sådan en eller anden form for stemning omkring at gøre det, ikke?
Jo, men det er jo helt klart, men det er jo lidt det samme, som hvis man ligesom kører CD'er eller streaming musik op mod vinylplader, ikke?
Ja, ja.
Det er helt vildt fedt at spille vinylplader, fordi det er bare en særlig følelse. Men convenience-faktoren i at kunne gå på Spotify er jo bare en anden, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Så der skulle gerne være plads til det side om side, skal vi ikke sige det?
Jo. Jeg har heller aldrig forstået, hvorfor politiet er på Twitter.
Og de er gode. De er da vildt gode på Twitter.
Er det det?
Ja.
Hvad siger de?
Jamen, de er så...
Jeg følger dem, jeg læser aldrig.
Jo, men det er altid sådan noget til distortion. Sådan, pas nu på med at klatre op i masterne, så I ikke falder ned og slår jer. Husk at drikke vand.
Er det ikke sådan lidt formynderisk?
Nej, men det er sødt. Det er sådan lidt far passer på os. Jeg kan godt lide det.
Jeg synes, det er sådan lidt Big Brother-agtigt.
Men de er jo også, altså, så de er jo også gode til ligesom at sige, der kører en eller anden bilist i den forkerte retning. Eller der,
jo,
altså,
men det sidder man vel ikke og læser på Twitter, mens man kører.
Der kommer en ambulance, eller vi eftersøger den og den person.
Ja, det kan jeg forstå, men altså alle de der trafikale hensyn, dem altså, du må jo ikke sidde og tweete, mens du kører bil.
Nej. Jeg synes, det er dejligt.
Okay.
Jeg har også skrevet til dem sådan, tak far.
Har du det?
Ja, det har jeg faktisk.
Hvordan reagerer de på det?
Så er det sådan helt smiley-agtigt tilbage.
Skats handle er jo skattefar.
Ja, men det er jo også godt. Der afvæbner de jo alle os, der bare hader skat. Man kan jo ikke hade skattefar.
Nej, jeg synes godt, jeg kan mønstre mig til op til at gøre det alligevel.
Men ikke hvis du først skriver til dem, fordi så søde dem, der svarer skattefar.
Ja, men altså, det er jo heller ikke. Jeg vil heller ikke skrive på Twitter og høre på, hvorfor de sætter alle de der klagesager i bero og sådan noget. Det ville være underligt at starte den på Twitter.
Det var synd for dem. Nå, men nu har vi lige snakket om vinyl op mod streaming, og det kan jo bringe os videre til, at Apple har lanceret et streaming-alternativ til, hvad vi ellers kender fra Spotify og så videre. Mm. Og konkurrenterne kan måske godt begynde at frygte det lidt. Og en af grundene til, at de frygter det, og grundene til, at Apple bliver kigget noget i kortene, det er, at der ligesom er en mistanke om, at Apple vil få pladeselskaberne til at droppe freemium-modellerne. Altså sige, I må ikke...
Altså Spotify med reklamer.
Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Altså, fordi Apple vil have, at musikken skal sælges kun som abonnement.
Aha.
Og hvis dem, der ligesom distribuerer musik gratis, ikke må det mere, det er jo også YouTube for eksempel,
ja.
Så ændrer det jo, kan man sige, musikbilledet og musikforbruget fuldstændig.
Ja.
Og Apple er jo så stærke, at de kan gøre sådan nogle ting. Altså det har de jo før lagt pres på plads.
Det er derfor, jeg har Android altså.
Jamen jeg ved, du bruger Spotify.
Jeg bruger Spotify, ja.
Ja.
Jeg bruger meget Spotify. Men det er også fordi, altså der bliver jeg simpelthen nødt til at komme med en anklage. Jacuzzi iTunes. Jeg synes faktisk, over gennem tiderne, jeg har brugt ret mange penge på iTunes, altså på plader, fordi altså jeg lytter primært til klassisk musik, fordi jeg er uddannet klassisk musiker, fordi jeg godt kan lide at høre på det. Men der er mange, der er sgu mange, som er sådan nemmere bare at købe på iTunes, og så har man ligesom... Og, altså, jeg har ikke talt på, hvor mange skæringer, der forsvinder fra mit iTunes-bibliotek.
Du har sådan altså, et sort hul?
Jeg har sådan et... Jamen, det er... Når jeg fortæller det til folk, så siger de, det kan ikke være rigtigt. Det må være noget, du har drømt. Og altså, jeg sværger, at det er som om, at lånerne, de bor inde i mit iTunes-bibliotek. Så hvis der er et eller andet, jeg har hørt en eller anden uge, så nu har jeg arbejdet på P2 også og overfører fra mit eget private bibliotek til deres server, ikke? Så kan jeg have overført den ene uge, så kommer jeg hjem og tænker, nej, det var sgu egentlig meget godt, det vil jeg gerne høre, så er det væk. Så er den skæring der ikke mere.
Det gør ikke noget i din synkronisering mellem computer?
Nej, for jeg synkroniserer ikke mellem computer og noget som helst.
Det er da frygteligt mystisk.
Jamen, det er altså... meget mystisk, og det irriterede mig så grænseløst, at jeg til sidst simpelthen bare sagde, okay, så fuck it, nu går jeg på Spotify, og de har stort set alt.
Er du glad for den?
Helt vildt.
Kunne du finde på at hoppe over på Apples streamingmodel?
Nej, jeg hader Apple. Altså, det er ren følelser. Jeg kan bryde mig ikke om dem. Simpelthen. De laver nogle virkelig gode computer, som jeg er glad for.
Du
bryder
dig ikke om følelser, eller ikke om Apple?
Nej, jeg bryder mig ikke om Apple. Altså, de laver nogle dejlige computer, som jeg er meget glad for. Men altså, jeg synes, at det er, altså, de kører simpelthen IT-verdenen som en sindssyg diktator, synes jeg.
Men det er sjovt, at du taler om følelser, fordi det er jo åbenbart noget, der styrer vores forbrug rigtig, rigtig meget.
Ja, selvfølgelig er det det.
Og også i forhold til Spotify, for det, der er sket, det er, at Spotify har i en opdatering af deres app fået en ny farve i deres logo.
Ja.
Og det er der også noget, der sætter følelser i gang på internettet. Der er simpelthen folk, der dropper Spotify, fordi de har ændret logofarven. Jeg har et par tweets her fra nogen, der reagerer ganske voldsomt. I'm considering deleting the Spotify app simply because the new shade of green is making me feel extremely uncomfortable and on edge, siger Artik Karl. Så er der en, der...
Artik Karl.
Artik Karl hedder han, ja. Mm. Så er der en, der siger, why does the Spotify icon look like Kermit the Frog's puke?
Altså, har de... Altså, okay.
Mener du, det er... Altså, dig, som lige selv har brugt følelser som argument, mener du, er overrækket?
Altså, jeg ved godt, at følelser er irrationelle, men det er decideret stupidt.
Det er altså, stupidt. Jamen, jeg må sige, at jeg selv lagde mærke til det.
Jeg har ikke lagt mærke til det.
Det var da mærkeligt. Det er en meget lysere grøn.
Er det den her farve? Nu viser jeg dig lige min telefon. Er den opdateret? Ej, er det den nye farve?
Nej, det er den gamle.
Må jeg prøve at se den nye?
Ja, den sidder lige der. Kan du se, det ligner et eller andet form, den er lidt mere neon-agtig nærmest.
Ej, der må ikke kraftedme holde op. Ja, det kan jeg godt se.
Men det er meget forstyrrende. Og så er den
synes du det? Altså, du bliver simpelthen fysisk dårlig at se på den farve?
Men du kan se, den er lige ved siden af beskeder, FaceTime og Evernote, som alle sammen er, altså, vi er inde i sådan noget 50 Shades of Green her, ikke? Mm. Og så kan man lige pludselig genkende Spotify-grøn.
Jamen, jeg kan aldrig finde min apps på min telefon.
Det er for uroligende. Men jeg ved, at min producer, hun farvesorterer faktisk sine apps.
Nå. Der er nogle mennesker, der går meget op i den slags. Ja, det forstår jeg ikke rigtig.
Nej. First world problems.
Ja, det er virkelig et first world problem, at Spotify har skiftet nuancer af grøn.
Frederik Siljus, lad os lige prøve at høre, hvad du har på din telefon af apps. Du kan anbefale. Altså, vi har jo app-befalingen her.
App-befaling, altså Spotify er en god app. Så har jeg periodekort.
Er det sådan en cyklus-app?
Det er sådan en app, som jeg har, fordi jeg nægter at få rejsekort.
Mm.
Så køber jeg, sådan en månedskort, som jeg kan tage rundt, og så kan jeg bruge det. Så viser jeg bare den. Det er et problem, når man har været i byen, og telefonen vil løbe så ofte om, ikke? Men ellers er den rigtig god. Så har jeg... Nu har jeg desværre gennemført det. Men der er et... må jeg godt tale spil?
Ja da.
Der er et spil, som hedder The Room 2, som er sådan et escape-spil. Ved du, hvad det er? Det er sådan, hvor man er låst inde i et rum, og så skal man løse alle mulige forskellige gåder for at komme ud.
Ja. Jeg kan godt gå lidt kold i dem, fordi hvis jeg ikke kan løse det, så bliver jeg meget frustreret.
Nej, jeg bliver meget mere... Altså, mit incitament til at løse dem går altså amokka, hvis det er. Så bruger jeg Easy Park. Er jeg den kedeligste, der nogensinde har været herinde med de her apps?
Jeg synes, det der spil lyder meget godt. Hvad var det, du sagde, det hed?
The Room 2. Det er ikke et nyt spil. Men det er virkelig flot lavet, og det er også dyrt. Så bruger jeg...
Den sidste app, du får mulighed for at anbefale her.
Nu kommer jeg til at lyde, som om jeg er 80 år gammel.
Ja, kom med.
E-box.
Ja.
E-box-appen.
Jeg tror ikke, folk på 80 de bruger e-box-appen.
Det har jeg set de der to gamle damer, der reklamerer for e-box. De gør...
Er det det der stokbillede? Nej, det var det der.
Det er sådan nogen, der møder sig. Hvor får du din post? Så mødes man. Ja, det er jo meget underligt.
Frederik, det er nogle super gode
pensionist-anbefaler.
Altså,
The Room 2, fantastisk spil.
Tak. Og med det, så vil jeg lade dig slippe ud af studiet for i dag, fordi jamen, jeg ved, du skal hjem og flytte nogle ting.
Der kommer en flyttemand.
Ja. Tusind tak, fordi du ville være med i dag.
Det var virkelig så lidt tak for, det var enormt hyggeligt.
Jamen, det var rigtig hyggeligt at have dig, og vi bliver jo på en eller anden måde nødt til at følge op på det her med Snapchat.
Det kan vi sagtens. Altså om to uger sidder jeg godt nok i Italien.
Ja, okay. Vi finder ud af det.
Men jeg kan sende dig et snap.
Men det må du gøre. Altså, vi finder lige hinanden, ikke? Og så snapper vi bare løs. Snap for sindssygt. Tusind tak, Frederik.
Det var så lidt.
Og så har jeg faktisk en gæst igennem på telefonen, og det er jo en meget fin overgang, for vi lige har talt om et fint spil, som Frederik Siljus Jørgensen han har anbefalet. Og jeg har Jesper Krogh Christiansen i telefonen. Hej med dig,
ja,
Jesper.
Ja, det har du.
Hej.
Hej.
Jesper, vi skal jo snakke spil.
Det skal vi.
Kendte du det spil der, som Frederik snakkede om? The Room 2?
Ja, det er jo meget sket. Man har faktisk også i det kan man også i København nu, prøvet sådan en real-life-udgave af det. Der er nogen, der har lavet sådan et escape room-spil, men altså, hvor det er et fysisk lokale, man bliver låst ind i. Og så har man, jeg tror, det er 1 eller 2 timer til at komme ud igen.
Nå ja, det hedder sådan et eller andet Mystic Room eller et eller andet, gør det ikke det?
Jo, det tror jeg, det skal nok passe.
Ja, og det er jo et spil i analog tilstand, kunne man næsten sige.
Det må man sige.
Men Jesper, du er jo ekspert, kan man godt sige, i spil og den danske spilbranche. Du har blandt andet skrevet en bog, der hedder Store Drømme, Små Mirakler, historie fra den danske spilbranche. Og, ja. Og vi skal snakke om E3, fordi det er en konference, som er kæmpe, kæmpe stor i spilbranchen, ikke?
Det er spilbranchens juleaften, kan man godt kalde det. Både for dem, som ligesom er i branchen, og dem, som bare, kan man sige, forbruger produktet, dem, der spiller spillene.
Og hvordan vil du beskrive den konference? Hvordan er det at være der?
Jamen, altså, det der er ved E3, det er jo, at man kan sige, det er jo sådan den, der, hvor alle de store afsløringer er, ikke? Altså, hvor man afslører ny hardware, eller nye store spil, og sådan noget, og hvad der ligesom kommer af spil i løbet af året, ikke? Og det er sådan utroligt komprimeret ned. Der er sådan de 2 første dage, hvor at alle de store, både sådan, de kan lave spilkonsoller og alle de store spilforlag, de har hver deres sådan pressebriefing, hvor de simpelthen bare banker den ene spilnyhed efter den anden ud. Så det er ligesom at spise sådan 4 bouillon-terninger på samme tid, fordi der simpelthen er, der er så mange afsløringer, så mange nye spil. Så det er sådan, ja, det er derfor, jeg beskriver det som sådan en juleaften, ikke? Fordi det er jo ligesom, det er ligesom ting, man små gaver, man kan få pakket op, ikke? Og så har man noget at glæde sig til.
Og er det så i den her klassiske keynote-forstand, som vi typisk ser det ved tech-lanceringer?
Ja, altså det er de helt store keynotes, der ligesom er det primære, ikke? Altså der er også selve konferencen, hvor der var en masse stande, hvor især sådan, man kan sige, indkøber og pressen sådan, kan gå rundt og prøve at spille med. Men altså, efterhånden er det jo blevet sådan, at de her keynotes, det er næsten blevet det centrale, også fordi, at nu bliver de sådan sendt ud på nettet, ikke? Så det er ligesom, når der er sådan en stor Apple keynote, jamen så sidder millioner af mennesker og følger med hjemme foran skærmen. Så det er faktisk næsten blevet sådan, at det er det, der er det vigtigste, fordi det er også der, hvor de når ud til flest mennesker.
Simpelthen streamingen af de her lanceringer.
Ja, og så handler det jo altså altid om at finde den gode stream, som ikke hakker, og folk lige banner og svogler på Twitter, når der er klumper i forbindelsen og så videre.
Præcis. Men du siger, at det er sådan et sted, hvor der bliver lanceret hardware, og det er jo sådan noget som spillekonsoller, for eksempel PlayStation, Xbox og sådan noget, men det har vi jo ikke set noget af nu. Det er jo ikke lige, der er jo ikke lige sådan en release lige på det her tidspunkt.
Præcis.
Hvad ser man så?
Jamen, så har det jo handlet rigtig meget om spil, spiludgivelser. Man kan sige, der har været en lille smule hardware, i og med, at de her Oculus Rift havde sådan en, de demonstrerede deres endelige sådan consumer-udgave. Men det er jo, der er jo et års tid til den.
Og
til den
Oculus krav. Rift, det er jo den kendteste af de her virtual reality headsets, som i øvrigt blev købt af Facebook sidste år. Og der sker jo meget med virtual reality, har man indtryk af, at der er ligesom mange, der er kommet med ind i gamet. Hvordan er dit indtryk af, hvor meget fylder det?
Altså jeg vil sige, det fylder noget, men det er ikke sådan, jeg vil sige, der er ingen af dem. Der er ingen, der ligesom har gået 100% ind på det, sådan all in. Altså hvor man for eksempel så med Microsoft, gjorde det med Kinect, ikke? Og også for nogle år siden, hvor at alt skulle være 3D, hvor man kan sige, jamen både Sony og Microsoft, de har nogle VR, altså virtual reality-initiativer, men det er ikke sådan, at de sætter alt på et bræt. Så det er sådan noget, det får sådan en del af deres keynotes, men det er ikke sådan, at det ligesom er det centrale, eller alt er bygget op omkring det. Altså det var sådan helt almindelige situationer, ikke? Altså, det var helt almindelige spil, der ligesom var det centrale i år for alle. Alle de store, både hardwareproducenter og spilpublisher.
Tror du, det er fordi, at man altså har lært af 3D-hypen, at det simpelthen blev for meget, at alt handlede kun om 3D, og så var det jo i virkeligheden bare en hype, som var totalt overkogt. Eller kan det også have noget at gøre med, at der er nogen, der måske faktisk ikke tror helt på virtual reality endnu?
Altså, jeg tror, at man mangler jo den berømte killer app, ikke? Altså, at det er jo en enorm imponerende teknologi, som er virkelig fantastisk. Men at man mangler det der, og i det her tilfælde så nok spillet, som ligesom kan sælge det. Altså for alvor, hvor det bliver sådan, at almindelige mennesker, også dem, der ikke er sådan noget, sådan early adopters og teknører, almindelige mennesker går ud og siger, fuck, det her stykke hardware, det er jeg nødt til at have, fordi det her spil, er så fedt, så det skal jeg spille. Og det synes jeg heller ikke, vi nødvendigvis så i år. Altså, det var sådan lidt forsøg og lidt eksempler, og lidt der var kommet nogle spil, som der er puttet lidt penge i, men det er ikke, altså, man investerer ikke, altså, det er ikke spil på størrelse med de her store konsoludgifter.
Men man må jo også så sige, at hardwaren er jo ikke ude ved brugerne endnu.
Nej, men det er den ikke, og kommer det nok også først til næste år. Så det er sådan.
Men jeg lader faktisk mærke til, at der kom noget accessories så til virtual reality. Altså sådan noget som handsker og ringe, som man kan bruge, når man for eksempel går rundt inde i et spil, og så skal skyde eller røre ved noget.
Ja, altså det er jo sådan en af de her hurdles, man også stadig mangler at finde ud af, hvordan man kommer over. Ikke? Altså hvordan styrer du inde i de her spil, fordi du. Hvordan får du feedback? Ikke? Og man kan sige, at. Oculus for eksempel, de har jo ligesom, de afslørede jo faktisk her til E3, at de ligesom har valgt en retning. De har lavet et samarbejde med Microsoft, så man Oculus nu kommer med sådan en Xbox One controller, altså den samme controller, du også bruger til Microsofts kontrol. Mm-hmm. Og ligesom siger, jamen, det er den måde, du gør det på, ikke? Og ellers så er der sådan nogle, jamen der er alle mulige forskellige sådan en, der hedder Razer Hydra og alle mulige forskellige ting til, men hvordan interagerer du med den der VR-verden, ikke? Og hvor at det virker heller ikke som om, at man sådan har fundet sådan løst den gordiske knude, eller hvad man skal kalde det, hvad angår det.
Jamen, jeg tænker, vi er jo nok
lidt forskellige ting.
Ja, vi kan jo nok godt forvente, at der sker lidt af hvert. Altså, vi får vel også dragter og sådan noget på et tidspunkt, hvor man altså, hvor der sidder sensorer i, og det bliver en del af at spille i et virtual reality-univers.
Ja, det vil man i hvert fald nok forsøge. Altså, man kan sige, det der jo er spørgsmålet, er, om du får det sådan. Og det bliver sådan mainstream går ind og sådan og tager det til sig, for det er jo der pengene er, ikke? Altså, ellers så bliver det jo noget, som ligesom er sådan eksperimenter og noget, man ligesom bruger i sådan i særlige segmenter. Men der er ingen tvivl om, at vi kommer til at se mere altså flere eksperimenter i forhold til, jamen, hvordan interagerer du med den der virtuelle verden.
Jesper, Danmark er jo egentlig også til stede på sådan en konference, og den største spilsucces nogensinde i Danmark, det er jo nok Hitman-spillet fra IO Interactive. Og der er kommet et nyt af det?
Ja, eller der kommer et nyt, og det blev også præsenteret over på E3, som det her nye spil, som faktisk bare går tilbage, bare hedder Hitman, som jo ser ganske fornuftigt ud. Der blev vist lidt en meget flot trailer og en lille smule gameplay fra det. Og måske repræsenterer det også en ny retning, eller man kan sige, det passer meget godt med sådan en tendens, der er i tiden, ikke? Og som man også så på E3, som handler om, at i stedet for, at du bare laver et spil 100% færdigt, og så sender du ud, og så er det done, så er det som om at spille mere sådan en løbende proces, ikke? Spil som en service, eller spil som mere ligner tv-serie, eller et eller andet. Altså med Hitman, der snakkede de meget om, de ville lave sådan en basis, ikke? Altså ligesom et basisspil, og så ville de løbende udgive ting oven på det. Og det spiller jo egentlig meget godt sammen med, at Microsoft i år også sådan annoncerede sådan deres svar på det, man har på PC, der hedder Early Access, som betyder, at du kan spille spil, inden de egentlig er færdige, mens man stadig sådan tweaker på dem, ikke? Så den her proces med, hvornår et spil egentlig er færdigt, jamen, den bliver sådan mere glidende.
Er det så også spil, der ligger altså i clouden frem for, at du har dem selv?
Ikke endnu rigtigt. Altså, Sony laver nogle prøver med noget, der hedder PlayStation Now, altså, hvor du simpelthen streamer spil. Altså, det vil sige, du har ikke. Det er ligesom Spotify til spil, dybest set, ikke? Altså, at du har spillet kører på en eller anden server et eller andet sted langt væk, og så får du bare streamer sådan et billedsignal og lydsignal til din maskine, og så sender du så sådan input tilbage til styringsinput. Men det er ikke noget, der sådan rigtig er slået igennem endnu. Så igen, det er sådan endnu en ting, hvor man siger, der bliver snakket lidt om det, ikke? Og der bliver puttet lidt penge i det, men det er ikke noget, som der er nogen, der sådan har sat alle pengene på.
Men kan Danmark, godt være med? Altså, er det Hitman, der fylder, eller findes der også nogle andre ting, hvor vi gør os bemærket til sådan en stor international spilkonference?
Jamen, altså, man kan sige, det der jo er en ting, der er interessant ved, som jeg også lagde mærke til E3, det var, at der var faktisk ikke så meget mobilspil i forhold til den udvikling, vi ser i resten af, og som ser på hele spilbranchen, hvor det er jo mobil- og tabletspil, der er jo en enorm vækst. Og så kan man sige, IO Interactive og Hitman er jo en vigtig del af den danske spilbranche, men jeg tror ikke, det er der, at væksten kommer til at være for alvor. fordi de er i det her AAA-segment, som man kalder de her meget store, dyre konsolspil. Og det er sådan et meget risikofuldt hjørne, og det er ikke der, væksten sker i øjeblikket.
Det er mere på independent-siden måske.
Ja, indie-spil og mobilspil.
Godt. Men Jesper Krog Christiansen, tusind tak til dig, fordi du gav os et indblik i, hvordan det så ud til E3-spilkonferencen i 2015. Tak skal du have. Og tak til dig derude, fordi du har lyttet med på Elektronister i dag på Radio 24/7. Mit navn, det er Christiane Vejlø. Husk, du kan holde øje med vores show notes, hvis der er et eller andet, du har hørt i programmet her. Du tænkte, det skal jeg da lige tjekke ud. For eksempel den der video med det fly, der lidt og lodret ret vanvittigt. Det kommer i vores show notes, så det kan du selvfølgelig følge. Du kan finde show notes, hvis du følger os på Elektronister Lyd på Twitter, eller find os på Facebook, hvor du søger på Radio 24/7 og Elektronister. Programmet her, det er produceret af Ninette Birk.